ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ሎም ዓርቦ ጋዕታ ሓይልታት ፕረዚደንት ባሽር አልአሳድ ፈጺሞምዎን ዝተባህለን ኣስታት 100 ሰላማውያን ሰባት ንዝቐተለን መጥቃዕቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ሕነ ኣብ ሓደ መዓስከራት ሶርያ ሚሳይላት ተኪሱ እዚ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ዝተፈጸመ ፈላማይ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሃገራት ዓረብ ስዑድ ዓረብ ዓረብ ኤምሬትስን ቃጣርን ነቲ መጥቃዕቲ ሚሳይል ዩናይትድ ስቴትስ ሓያል ደገፈን ገሊፀን ከም ኢራን ኢራቅን ኣልጀርያን ዝበላ ሃገራት ከዓ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብጊዞን ኣለዋ ሶርያን ሩስያን እውን ወራርዩ ኢለንኦ ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዝለኣኽዎ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ
ሓያለቶም ሃውክ ክሩዝ ሚሳይላት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ካብ ዝርከብ ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ናብቲ መደበር ሓይሊ መንግስቲ ሶርያ ዝተተኮሰ ነቲ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነፋሪት መንግስቲ ሶርያ ኢሎም ዝኣመንሉ ኣብ ሓንቲ ደባይ ተዋጋእቲ ዝቆፃፀርዋ ከተማ ሳሪን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ናይ ነርቭ ጋዝ ሕነ ንምፍዳይ ዝዓለመ እዩ ድሕሪቲ መጥቃዕቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ደቡባዊ ፍሎሪዳ ንጋዜጠኛታት እዚ ስዕብ ኢሎም
ሎሚ ለይቲ ኣብቲ ኬሚካላዊ መጥቃዕቲ ዝተበገሰሉ መደበር ሓይሊ ኣየር ሶርያ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ክፍፀም ኣዚዘ ኣለኹ እዚ ቀታሊ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ከይዝርጋሕ ምክልኻል ንሃገራዊ ረብሓ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣድላይ እዩ
እቲ ኣብ ሰሙን እዚ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ኣዝዩ ባርባራዊ እዩ ኣሳድ ተሓጋዚ ዘይብሎም ሰብኡትን ኣንስትን ቆልዑን ሓኒቑ እዩ ኢሎም ትራምፕ ንባህሪ ኣሳድ ንምቕያር ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተገብረ ፈተነ ፈሺሉ እዩ ስለዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ተጸንቢሩ ነዚ ኣብ ሶርያ ዘሎ ህልቀት ጠጠው ከብል ኣለዎ እውን ኢሎም ቴሌቪዥን ሶርያ ነቲ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ተግባር ወራር ኢልዎ ኣሎ ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራት ዓረብ ዝተሓናፈፀ ምላሽ ይበናሉ ኣለዋ ንመንግስቲ ኣሳድ ዝድግፋ ክቃወሞ ከለዋ ንመንግስቲ ኣሳድ ዝቃወማ ከዓ ነቲ መጥቃዕቲ ደጊፎን ኣለዋ ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሃገራት ዓረብ ስዑድ ዓረብ ዓረብ ኤምሬትስን ቃጣርን ነቲ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ዩናይትድ ስቴትስ ሓያል ደገፈን ክገልፃ ከለዋ ከም ኢራን ኢራቅ ኣልጀርያን ዝበለ ሃገራት እቲ ዞባ ከዓ ኣውጊዞን ኣለዋ ላዕለዋይ መራሒ ተቃውሞ መንግስቲ ሶርያ ጆርጅ ሳብራ ነቲ መጥቃዕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ደጊፎ ሞ ዓለም ዝተረፈ ሶርያ ዝምልከት ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ንክሰምዕ ይፅበ ኣለውን ኢሎም ሰራዊት ሶርያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ መጥቃዕቲ ንኣሸበርቲ ጥራይ ዝሕግዝ እስትራቴጂካዊ ጌጋ ክብል ብምፅዋዕ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሓሰ ኢልዎ ኣሎም ንመንግስቲ ኣሳድ ወታደራውን ናይ ኣየርን ደገፍ ትህብ ሩስያ ኣብ ግዛቶላ ወሃቢት ቃል ሚኒስትር ወፃኢ እያ ከምዚ ኢለን እዚ ብርግፅ ተግባር ወራር ሉኣላውነት ሶርያ እዩ ኢለን ኣለዋ እዚ ስጉምቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ምስቲ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ዝነበሮም ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ዝምልከት መርገፂኦም ዘገርም ምቕያር እዩ ግን በቲ ብዙሕ መስመራት ዝጠሓሰ ንሰብኣውነት ዘዋርድ ዝበልዎ ምስሊ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ዝተቐትሉ ቆልዑ ዘርኣየ ቪድዮ ዝተደፋፍኡ ይመስል ነዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶርያ ዝፈፀመቶ ናይ ሚሳይላት መጥቃዕቲ ብሪጣኒ ሓዊሱ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሃገራት ኤውሮጳ እውን ደጊፎን ኣለዋ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ